Business. My name is Nikki Strong, playing you the pop music you love here on VOA 1.
wa Washington lantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin arbaca ah 18ka bisha September waa bisha Oktoobar sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxa idin socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah Soomaalida maalgashanaysa guryaha magaalada Nairobi oo ku sifidaya xaafada Horle.
Dadkeenna Soomaaliyeed runtii hadirtaan waxaa guryaha badanaa dhiso, waa Soomaaliyaan badannahay. Eriyooyinka aan dhisnana waa Islii iyo Parkland iyo Hellingham iyo Lavington. Waxaan dadkeenna u sheegaa baa dadkeenna ganacsiga ku jiro oo real estate ku jira wax dhisan, oo aniga baan ka mid ahay dadkeena inaan wax fiican u dhisno.
Waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee colaadda ka aloosan Gaza iyo qodobo kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacada maanta ah gaaray Israel xilli uu sii xoogaystay dagaalka socda kadib qarax weyn oo ka dhacay cisbitaal ku yaalla magaalada Gaza oo sababay in dhinacba uu kan kale ku eedeeyo, islamarkaasina ay gobolka ka bilowdaan barnaambaxyo waaweyn, iyadoo Biden lagu wado inuu la kulmo hogaamiyaasha Israel si uu ugu muujiyo taageerada uu u hayo dalkan muddada dheer Mareykanka xulafada la ah. Haddana waxaa baaqday kulan Urdun ku dhex mari lahaa isaga iyo hogaamiyaasha carabta, kaasi oo la baajiyey kadib qaraxa cisbitaalka magaalada Gaza. Xamaas ayaa ku eedeysay Israel inay qarxisay cisbitaalka ahli ee magaalada Gaza, waxayna ugu yeertay sida ay hadalka u dhigtay dembi xasuuq ah oo mar kale daaha ka qaaday wejiga foosha xun ee waxay ugu yeertay cadowga dembiilayaasha iyo dowladda faashistaha iyo argagixisada ah sida ay bayaankooda ku qoreen. Ciidamada difaaca Israel ayaa beeniyey inay ka dambeeyeen, waxayna sheegeen in gantaal khalad ah oo ay riday kooxda Islaamig Jihaad ee Falastiin uu ku dhacay cisbitaalka. Kooxda Islaamig Jihaad ayaa beenisay mas-uuliyadda weerarkaasi. Afhayeenka IDF Rear Admiral Daniel Hagari ayaa arbacada maanta ah u sheegay wariyaasha inaysan jirin wax burbur ah oo dhismaha soo gaaray iyo buhul sida dhismayaasha kale ee ay ciidamadoodu duqeeyaan. Waxaana uu sidoo kale ku eedeeyey Xamaas inay ka badbadinayaan tirada dadka dhintay. Biden ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu inuu aad uga xun yahay kana calaysan yahay qaraxa ka dhacay cisbitaalka, waxaana uu sheegay in iyadoo laga duulayo warbixinada uu helay ay kooxda kale samaysay sida uu hadalka u dhigay oo aysan Israel ka dambeynin. Xamaas ayaa sheegtay in cisbitaalada ay ku dhinteen ilaa 500 oo qof. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa arbacada maanta ah gaaray Kuuriyada Waqooyi sida ay wariyeen wakaaladaha wararka ee Ruushka, iyadoo ay sii kordhayso walaaca reer galbeedka ee ku aadan kor u kaca xiriir militari oo u dhexeeya xulafadan taariikhiga ah. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo qaadan doonta 2 maalmood ayaa la filayaa in qayb ka mid ah diiradda ay saarto gogol dhigga safar uu mustaqbalka ku tegi doono dalkaasi madaxweyne Vladimir Putin, sida uu mar sii horreysay wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS u sheegay afhayeen u hadlay Kremlinka. Waxay ku soo beegantay maalin un kadib markii Moscow ay iska fogeysay eedeymo ka yimid Mareykanka oo ah in Kuuriyada Waqooyi ay bilowday in Ruushka ay siiso hubka dagaalka ee gacan ka geysanaya sii wadista dagaalka Ukraine. hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un ayaa bishii hore waxa uu safray Raashiya isagoo Putinna ku casuumay inuu booqasho ku yimaado Kuuriyada Waqooyi. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Duqeyn xalay ka dhacday isbitaal ku yaala Gaza ayaa la sheegay in ay ku dhinteen boqolaal qof ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo badan, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee magaalada Gaza ee ay maamusho Xamaas. Israa'iil ayaa diiday eedda ah in ay duqeynta ama in ay duqeysay isbitaalka. Banaanbaxyo arrintan lagu cambaaraynayo ayaa waxa ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu gobolka tago amaba tagay. Haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo mustaqbalka gobolka ayuu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareysay Maxamed Biixi oo ah aqoonyahan muddo dheer carabaha ku noolaa kana faallooda arrimaha carabta.
Jamaalo waxay sheegayaan inay halkaasi ka dhacday dibaatadii ugu ballaarnayd kadib markii ciidamada Israa'iil ay halkaa dhakhtar weyn oo ku yaala magaalada Qasa la eegteen gantaal oo ay ku dhinteen dad tiro badan oo ilaa iyo iminka qiyaastoodu ay kor u dhaaftay dhowr boqol. Inkastoo Israa'iil dafirtay, marka xaaladda guud ee gobolku waxay u sii jahaysanaysaa, waxaad moodaa inay la mid tahay haadaan khatar ah oo markasta maxay tahay laga hooban karo. Waxay ku sii socotaa xagga bini'aadanimada marka la eego halis dhakhtarada la burburinaya, dawooyinka gabaabsiya, cuntooyinka gabaabsiya, dadka meel ay u baxaan la dagaaladu way socdaan oo maxay haytay duqeymaha Xamaas lafteedu gantaalay ku ganaysaa dhinacaya Tel Aviv, laakiin kuwa wax weyn yeelaya imika maaha. Laakiin dhibaatada ugu badani waxa weeyaan tan ku dhacaysa dadka rayidka ah ee habeen iyo maalinba aqaladooda lagu duqeynayo. Dhibaatada labaadna waxa weeyaan dadkan oo garan lahaa inay meel ay u baxaan iyo meel ay joogaan. Marka xaaladdu waa xaalad aad u adag.
Waa tahay dalal dhowr ah ayaa isha ku hayay waxa halkaa ka dhacaya. Madaxweynaha Mareykanka kale Joe Biden dhowr jeer ayuu arrintani ka hadlay. Haddana waxaa la rajaynayaa in safar uu ku tago gobolka si arrimahani xiisadda uu u kala dhexgalo, bal wararkii ugu dambeeyey ee socdaalkiisa maxay soo kordhin karaysaa, maxaase ku soo kordhay?
Waa runta, horta intaanu madaxweyne Biden iman wuxuu soo diray saqaarajiga laba jeer ayuu Israa'iil ku noqday gobolkana uu soo maray. Iminka madaxweynaha Biden imaatinkiisuna taawan bay daba socotaa, waa uun taageero labaad oo Israa'iil u muujinayo. Waxaa la hadal hayaa inuu iman doono marka ugu horeysa Israa'iil. Wararkii u dambeeyey waxaa sheegayaan Cabaas inuu ka cudur daartay markii ay soo baxeen weerarada dadka rayidka aad iyo aad u dhibaateeyey ee dhakhtarka dadka lagu laayay. Marka u maleyn maayo run ahaantii in ay wax weyn ka tarayso, sababtoo ah mar haddii aan Israa'iil lagu amraynin inay joojiso dagaalada, mar haddaan Israa'iil culays lagu saaraynin inay yareyso duqeymaha, mar haddaan Israa'iil lagu cadaadinayn inay furto marinka bini'aadanimada, waxaa dhooban xuduudaha laga soo galo marinka Rafax oo kale ee adihii gargaarku meelay mariyaan bay laayihiin wax. Markaa u maleyn maayo inay wax weyn soo kordhinayso, laakiin markii horeba dadaaladu way iska socdeen. Marka uma maleynayo inay booqashadiisu wax weyn bedeli doonto Biden.
Waa tahay dadka ku xandhiban Gaza ee la yiri ka baxa, xaaladoodu waa sidee?
Walaa xaaladooda xaalad waxa weeyaan jahwareera, waa xaalad adag oo bini'aadanimada aad iyo aad meel ka dhac ku ah. Marka dadkaasi meel ay u baxaan iyo meel ay ka baxaan midaba ma haystaan. Marka xaaladoodu waa xaalad aan soo marin taariikhda Falastiin intii ay dagaaladu dhacayeen. Marka xaalad adag unbaa lagu sifeyn karaa cid laakiin wax u qabanaysa iyo cid u gurmanaysa iyo cid ka dhiidhaysa oo ilaa iyo hadda arrimahaas xagga bini'aadanimada ama sharciga dawliga, inkastoo hay-adaha xuquuqda insaanku u doodaa ay in badan ka digay arrimahaas, way xataa ku tilmaameen in dadka laga xidho sahayda inay tahay dembiyo dagaal, haddana Israa'iil la yeeyay imika dhag jaro qumaanaysiin.
Ugu dambeyn, xaaladda gobolka sidee bay kuula muuqataa marka laga duulayo xiisadahan soo cusboonaaday oo dabcan aysan ahayn markii ugu horreysay laakiin khilaafaadii hore iska jiray, maxaa uu noqon karaa mustaqbalka gobolka xaaladan marka aad fiiriso?
Hadday sidan kusii socoto wax kastaba waa suuragal, sababtoo ah xisbullaahi ayaa maxay haytay dhinaca kale jabhad kale ka furay. Xisbullaahi ayaa gantaala ganaya, Israa'iilna way u jawaabaysaa. Marka waxaad moodaa hadday malaha arrimuhu sidan kusii socdaan oo aan waxba laga bedelin oon Israa'iil la xakamaynin, waxaa suuragal ah inuu dagaalku ballaadho. Hadduu xisbullaahi soo galana, xisbullaahi waa jabhad Iran dabada ay ka wado. Marka waxaa dhici kartaa inay maxay tahay meeshu isla sii holocdo, inay hadhow toola faraha ka baxdo. Marka walwalka ugu badan ee imika Maraykanka iyo Biden qabaana imika ay ku baraarugeen arrimahaasa ka mid ah.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta, wuxuuna u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Markana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa heestan.
Tagin, 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 t
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Markana Nairobi, maalgashiga ganacsiga guryaha ee Kenya ee ganacsatada soomaalida ayaa ku sifidaya xaafado kala duwan oo ku yaala magaalada caasimada ah ee Nairobi. Dowladda Kenya ayaa dhowaan isbeddel ku sameysay sharciyada kala gadashada guryaha. Ganacsatada ayaa marka ay guryaha dhisanayaan waxa ay ka sii iibiya dad u badan Soomaali isugu jira kuwa qurbaha ka yimid iyo sidoo kale kuwa geeska Afrika ku nool. Haddaba sidee ayuu qofku marka uu guriga iibsado uu ku helaa aqoonsiga sharciga ee lahaanshaha guriga? Waana tan warbixin arrintan ku saabsan.
Magaalada Nairobi waxaa sii kordhaya ganacsiga ay Soomaalidu ay ku lugta leedahay oo ku sii fidaya xaafadaha kala duwan ee magaalada. Waxaana la arkayaa ganacsatada oo iibsanaya amaba dhisaya dhul hor leh oo ay guryaha ka dhisayaan. Arrintan ayaa imaanaysa xilli dhowaan dowladda Kenya ay wax ka bedeshay dhanka sharciyada marka ay laba qof ama laba dhinac ay guryaha kala iibsanayaan ee dalkeeda. Cabdiqaadir Muude oo ah madaxa shirkadda guryaha dhista ee Selbush ee magaalada Nairobi ayaa sharaxaya sharciyada loo maro marka ay ganacsatadu ay guryaha ka iibinayaan dadka doonaya inay guryaha iibsadaan.
Qofka markuu guriga naga iibsado, sharciga looga baahan yahay waxaa waaye inuu qofka gurigiisa la wareego. Waagi hore sharciga Kenya wuxuu ahaan jiray hal title waxaa la yidhahdaa hal sabrloogo oo ah guriga weynka oo loo kala qaybin jiray dadka la siin jiray number la siin jiray oo inta falaad uu ka kooban yahay ayuu dadka iqaadiyay. Marka waxaa la dhahaa common title deed ahaan jirta marka hore, laakiin hadda sharciga Kenya waa la bedelay. Qof kasta oo falaadka haysato waxay qaadanaysaa sabrlooga ayagooda u gooni ah, wuxuuna uu yahay title deed gooni inuu qofka qaadanayso. Marka saas daraaddeed sida hore inay ka fiican tahay ayaan jeclahay, sababtoo ah waagi hore waxay ahaa jirtay mid isku wada darsan oo dadka dhan hal xaba ka dhexeeya oo number u qaadanaya, laakiin hadda qof walba tiisa goonida u qaadanaa. Runtii qofka markuu guriga uu la wareegayo as sharci ahaan wax dhiba ma jiran, sababtoo ah anaga waxaan ku gadnaa lawyerka qofka waxaan dirnaa lawyerkeena ayaan lawyer qabaan. Marka waxaa dhameynayo legalka sharciyada waxaa dhameynayo lawyerka.
Dhulalka ay iibsanayaan ganacsatada Soomaalida ee guryaha dhisa ee Kenya ayaa sanadihii ugu dambeeyey aad u kordhay. Garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada Nairobi ayaa sheegaya in arrintan ay ganacsatada u sahashay sharciga maalgashiga dhulalka Kenya oo dadka doonaya inay maalgashi sameeyaan u fududeynaya.
Qofka horta waxaa loo baahan yahay inuu sharci uu leeyahay, ama ha ahaado muwaadin waddanka Kenyaanka u dhashay ama qof sharci wadanku doonaba ha doon ha lahaado, inuu qofka sharci leeyahay. Sharcigu waxaa waa inuu Kenyaan yahay, hadduusan Kenyaan ahayn inuu baasaboor leeyahay oo wadankana sharcigu ku joogo. Xataa hadduusan sharci ku joogin, qof wadanka dhul ku lahaan karaa, cid ka hortaagano kaarigiisa maaha. Qofka gadanaya waa inuu qof ibni aadanu yahay, waa inuu baasaboor sita, kadibna hadduu dhaqaalihii u haasto wuxuu doon u gadan karaa, cid ka war istaagaysa ma iska reebi karta malaha. Okay, waa sharcigu iska cad yahay. Qofkii sida marka hore ugu sheegay waa inuu dhulkii lasoo helo. Dhulkii marka lasoo helo kadib oo qofki uu soo arko waa dhulkii inuu ku qanaca uu gadashadii uu heshiisku noqdo. Beeci waa in lagu heshiiyo. Haddii beeci lagu heshiiyo, qofkii marka uu gadan karaa, cid ka hor istaagan cid ka reebaysatoona malahan. Soomaalida markaba way maalgelinayaan kulli Soomaalida. Beec Soomaaliyeedna wuu jira, beec dowladdana wuu jira, ma garate. Marka beecay Soomaalida wax u gataan beec sax ah ma aha. Waa haddii jeer maqa suuq ay ka haleeyey wixii qaali ka dhigay. Beeci beecaan ahayn bay wax ku gataan, beec marka aan munaasab ahayn bay ku gataan, laakiinse kulli ay ka garanaya siday wax ugaa faa'iidaan wax ugaa helaan. Marka maalgelin badan bay sameeyeen, sida hadda islii camal maalgelin badan bay sameeyen, laakiin waxyaalaha badankood aynan ilaalinin waxaa weeyaan sida guryaha markay dhiseen bakinada mayu sameynin, wadooyinkii masaxsano, maaragtay biyihii wixii, yacni dad isku sidii qabiilaanka kale ma aha intay isku yimaadeen dhahay bal maxaa inoo dan ah sida iskoolaadkii camal iyo wixii
maalgashiga guryaha ee soomaalida oo gaaray xaafado kala duwan oo magaalada Nairobi ka tirsan ayaa waxaa mararka qaar ka dhasha isfaham waa soo kala dhexgala ganacsatada guryaha dhisa iyo dadka guryaha iibsanaya. Cabdiqaadir Muudi ayaa fariin u diraya ganacsatada soomaalida ee sidiisa oo kale guryaha ka dhisa magaalada Nairobi.
Waxaan kaloo ku dari lahaa dadkeena soomaaliyeed runtii hadertaan waxaa guryaha badanaa dhiso, waa Soomaaliya u badannahay. Eriyinka aan dhisnana waa Islii iyo Parkland iyo Hellingham iyo Lavington. Waxaan dadkeena u sheegaa baa dadkeena ganacsiga ku jiro oo real estate ku jiro wax dhisaan, oo aniga baa kamid ahay dadkeena inuu wax fiican u dhisno, dadkeena wixii lacagta aan ka qaadnay wax u qalmo inuu siino. Waxa waaye inaan dadkeena been u sheegno ma fiicno, inaan dadkeena waa anagi waa Soomaali, waxaan wax ka gadayno majority Soomaali waa nin walaalo lacagtiisa intaas maaragtay sana soo shaqaynaya, inaan inta been u sheegno waxa u haysta aan ka qaadano ma fiicno. Waxaan jeclahay inaan dadka waxay nagu aaminaan, maadaama hantidu nagu aaminin, inay wax ay nagu aaminaan wax u qalma aan banaanka u soo dhigno, ilaa inaan ka cabsano dadkeena si sax ah oo run aan wax ugu sheegno. Ayaan runtii dadkeenan guryaha dhisanaan kun waalinahaa, dadkeenan kale oo ayagana wax gataan waxaan dhihi lahaa ayaga naftigooda waxa ay gadanayaan ha fiiriyaan, ha isku hubiyaan.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mahadsaned Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi. Markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubinta cayaaraha, waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
Dad maasan tahay xulka qaranka ee Soomaaliya waxa uu lahaa kulamo saaxiibtinimo todobaadadii lasoo dhaafay oo habeenkii xalay ahaa kulankii ugu dambeeyey uu la ciyaaray xulka qaranka ee Sierra Leone. Soomaaliya dabcan kii kan ka horreeyay Niger ayay la ciyaartay oo waa laga soo badiyey kulankii xalay. Dad badan waxa ay filayeen in ay Soomaaliya guuleysan kartay maadaama ay guri ahaan waddanka Morocco ugu ciyaaraysay xulka qaranka ee Soomaaliyana uu haatan layliyo macallin u dhashay waddanka Morocco. Laakiin arrimahaasi oo dhan waxba uma tarin Soomaaliya oo waxaa ku dhacday guuldarro xanuun badan. Laba gool iyo waxba ayaana xalay lagaga adkaaday kulankii ay la ciyaareen xulka qaranka ee Sierra Leone ee saaxiibtinimadaha. Marka kulankii kaa ka horreeyana waxa waa isna kulan saaxiibtinimo oo Niger ay la ciyaareen, isagana 3-2 ayaa laga soo badiyey. Marka isu geyn laba kulan xulka qaranka ee Soomaaliya, 5 gool iyo waxba ayaa lagu adkaaday.
Marna uma suuroobin xulka qaranka Soomaaliya in ay 5 gool xitaa ay taabsiyaan shabaqa kooxuhu ay la ciyaareen?
Aad iyo aad midna uma suuro gelin 5 gool iyo waxba ayay noqonaysaa isugeyn marka la eego kulamadii ay soo ciyaareen.
Waayahay Maxamuud, waxaad ka warantaa maxaa inta badan ugu wacan in ciyaaraha ay ka qayb galaan xulka qaranka Soomaaliya in inta badan aanay guulo ka keenin, maxaa ugu wacan?
Casho, runtii waa su-aal aad u adag in jawaab rasmi ah loo helo. Laakiin marka aad eegto Soomaaliya 30 sano lasoo dhaafay marxaladihii ay ku jirtay colaadihii faraha badnaa ee dhacay, ilaa iyo hadda waddanku sida uu yahay, heerka kubadda cagta Soomaaliya oo marka labawa dhigay waddamada kale aan aad u wanaagsanayn, waxyaabahaasoon marka laysu geeyo waxay qeyb ka yihiin waxyaabaha guuldarooyinka keenaya. Dhinaca kale, qaabka ciyaartooyda lagu soo xulo, waqtiga la siiyo, muddada ay isla tababaranayaan, iyada lafteeda waxyaabaha loo aaneyn karo ay ka mid tahay. Bimathalna waxaa dhacaysa in ciyaartooy Soomaali ah adduunka oo dhan laga kala keeno, midba waddan laga keeno, waqti kooban laysu keeno, iyagoon kubad ahaan isfahamin, ciyaartooy ahaan aan muddo badan isla tababaranin, in haddana waddan kale laga horgeeyo durba. Marka taas lafteeda waxa ay qeyb ka tahay bay leeyihiin dadka khubarada ciyaaraha Soomaaliya aadka uga waraya waxyaabaha guuldarooyinka keena. Laakiin haddii ciyaartooy la isku hayo muddo waqti badan la siiyo, waxaa dhici kari lahayd bay leeyihiin in la badin karo. Tusaalan waxaa loo soo qaataa xulka qaranka ee da-yarta 17 jirada oo adumu u muuqday kuwa muddo isla ciyaarayay, isku meel inta badan ahaa ciyaartooy laga soo xulay, isbanooni yaqaanay. Marka haddii la helo ciyaartooy muddo isla tababarata iyo macallin muddo kooxdaas isagu isku haya ee sidau wuxuu rabo wuxuu soo xula inay noqon karto in qaabka hadda ee qaranku yahay wax iska bedeli karaan.
Waayahay waa ka gudbaynaa bal waxaad ka warantaa dhinaca ciyaartii talyaaniga.
Talyaaniga ingiriiska xaalay kulan adag baa dhex maray oo waxa uu ahaa kulan ingiriisku haddii uu badiyo oo usoo gudbayay ciyaaraha qaramada yurub ee jarmalka lagu qabanayo sanadka soo socda. Run ahaantiina talyaaniga ayaa gool la hormaray qeybtii hore ciyaarta, laakiin 3 gool ayaa lagu bedelay. Sidaasi xulka qaranka ee ingiriisku waxa ugu soo baxay ama waxuu noqday gruubkiisa wadankii ugu horreeyay uu soo baxay koobka qaramada yurub ee jarmalka lagu qaban doono sanadka soo aadan. Talyaaniga guuldaradan soo gaartay waxaa la isweydiinayaa talow koobka ma kaga harayaa oo ma noqonaysaa in koobka ka maqnaado? Laba tartan oo waaweyn oo caalami ah uu laba sano laba door oo xiriir uu ka maqnaado. Marka weli talyaaniga fursad ayuu haystaa uu kusoo bixi karo laba kulan baa uu dhiman gruubka. Haddii labada kulan uu badiyo waa uu soo baxayaa, laakiin waxay ku xirnaan doontaa Ukraine kulanka uu la ciyaarayo talyaanigu. Waayo hadda markaad eegto dhibcahooda aad bay iskugu dhow yihiin iyaga iyo Ukraine. Ukraine baa 3 dhibcood sarreysa. Marka haddii talyaanigu uu Ukraine ka badiyo kulan kalena uu badiyo, fursad waxa uu heli karaa in uu soo baxo gruubka, maadaama gruubkiiba laba dal ay kasoo baxay.
kuwaasina waxay ahaayeen Cashe Ibraahim Aadan Cashcuud iyo Maxamuud Mascade oo falanqeynaya ciyaarihii ugu dambeeyey. Markana dhegeystayaal, waxaan soo qabanaynaa heestan. kaasi fanaanka Gullet Simba wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii duurnimo idinka imaan islaanta afka soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.